në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara u dorëzoi traktatin e Washingtonit, Shqipërisë dhe Kroacisë. Mirëseerdhët në NATO, tha presidenti Barack Obama. Kryeministri i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen zgjidhet shefi i NATO-s. Pas disa orësh presidenti Barack Obama e fillon vizitën dyditore në Prag. Një përfaqësues i talebanëve merr përsipër përgjegjësinë për 13 vrasjet e djeshme në shtetin e New Yorkut. Në mbarusin, sot u zhvilluan protesta kundër qeverisë. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vëllësisht në vazhdim të emisionit. Si që thamë në hapje, presidenti Amerikan Barack Obama u dorëzoi sot traktatin e Aleancës Shqipërisë dhe Kroacisë, dy vendeve të reja antare të NATO-s. Mirë se erdhët në NATO, jemi shumë të emocionuar për pjesëmarrjen tuaj, tha presidenti Amerikan. Hollësit për punimet në ditën e dytë të samitit të NATO-s i sjell korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Strasburg të Francës sapo ka përfunduar samiti i liderëve të 28 vendeve të NATO-s me lajmin kryesor që ka dalur pak më parë se më në fund është arritur pajtim që kryeministri i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen të jetë sekretar i përgjithshëm i NATO-s prej muajit korrik kur i ska dhënë mandati sekretarit të tashëm Jaap de Hoop Scheffer. Ndryshe ky është një samit historik ku shënohet 60 vjetori i aleancës, shënohet kthimi i Francës në të gjitha strukturat e NATO-s, ndërsa për Ballkanin është historik sepse në këtë samit për herë të parë si anëtare të plota morën pjesë edhe Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kroacisë. Në takim sot paradite, presidenti amerikan Barack Obama ishte ai që u dorëzoi Kroacisë dhe Shqipërisë nga një kopje të traktatit të Washingtonit. Duke folur në këtë ceremoni, Obama tha:
I want to address my remarks directly to the delegation from Albania and Croatia and their leadership. Welcome to NATO.
Dua t'u drejtoj qëndrimet e mia drejt për drejt delegacione nga Shqipëria dhe Kroacia dhe udhëheqësve të tyre. Mirë se erdhët në NATO. Jemi shumë të emocionuar për pjesëmarrjen tuaj. Aleanca e Atlantikut është 60 vjet e vjetër dhe është mas për vitalitetin ton dhe ne ende mirëpresim anëtarë të ri, ka thënë presidenti Obama. Më pas ai ka lavdëruar edhe kontributin që kanë dhënë Kroacia dhe Shqipëria deri më tani në operacionet e aleancës.
As we welcome Albania and Croatia to NATO, this will not be the last time that we have such a celebration, and I look forward to the day when we can welcome Macedonia to the alliance.
Ashtu siç i mirëpritëm Shqipërinë dhe Kroacinë në NATO, kjo nuk do të jetë hera e fundit që do të kemi kremtime të tilla. Unë pres momentin kur edhe Macedoninë do ta mirëpresim në aleancë, tha presidenti Obama. Më herët, presidenti amerikan Barack Obama, kancelarja Angela Merkel dhe liderët e tjerë kishin kaluar urën e paqes mbi lumin Rhine që lidh Gjermaninë dhe Francën dhe që në mënyrë simbolike shënuan se janë të interesuar të bashkëpunojnë dhe të ndërtojnë paqen së bashku. Presidenti Francës Sarkozy tha se kjo nuk është një zgjidhje, por detyrë e jona që të ndërtojmë paqen. Më herët gjatë konferences në Strasburg është folur edhe për operacionet në Afganistan, ndërsa liderët e shumë vendeve të NATO-s kanë mbështetur fuqishëm strategjinë e re të presidentit amerikan Barack Obama. Në fjalimin e tij në summit, presidenti shqiptar Bamir Topi ka shprehur kënaqësinë dhe krenarinë shqiptare për antarësimin e Shqipërisë në NATO. Ka thënë se Shqipëria do të ndihmojë aleancën edhe në rolin moderues që ka në rajonin e Ballkanit, përfshirë edhe në forcimin e shtetit të ri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e radios Evropa e Lirë. Helsinki, Bashkimi Evropian tha se kundërshtimi i Turqisë për zgjedhjen e kryeministrit të Danimarkës Anders Fogh Rasmussen në krye të NATO-s është gjë e keqe për antarësimin e Ankaras në BE. Komisioneri për zgjerimin Olli Rehn ka deklaruar se kundërshtimi i Turqisë me siguri do të ngrejë pyetje në mesin e vendeve anëtare dhe qytetarëve të BE-s se në çfarë mase Turqia i ka përqafuar vlerat evropiane siç është liria e shprehjes. Prag. Praga po përgatitjet për vizitën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Snajperistët e policisë janë vendosur në pullazet e ndërtesave, teksa autoritetet i kanë shtrënguar masat e sigurisë. Zyrtarët kanë vendosur zonë të ndalim fluturimit mbi kryeqytetin e Çekisë, ndërsa policia i ka shpeshtuar patrullimet në sheshet kryesore dhe pikat turistike. Vetëm në pjesën historike të Pragës janë vendosur 4000 policë. Obama mbërrin në Prag sot pasdite. Të dielën Obama do takohet me udhëhecit e Çekisë dhe ata evropian, si do të mbajë një fjalim në të cilin do t'i parashtrojë synimet afatgjata që bota të lirohet nga armët bërthamore. Kryeministri Çekis Mirek Topolanek, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, ka thënë se do të përpiqet ta bindë presidentin Obama që të vazhdojë projektin për mburojen antiraketore në Evropë. Kabul, trupat afgane dhe ato amerikane kanë vrarë 20 kryengritës në luftime toksore dhe goditjet ajrore në krahinën jugore Helmand të Afganistanit. Ushtarakët amerikan kanë thënë se luftimet shpërthyen në vendin Kajaki pasi një patrull ishte sulmuar nga talebanët. Afganistani jugor është fushbeteja kryesore e kryengritësve. Islamabad. Komandanti talebanëve në Pakistan, Beitullah Mehsud, sot e ka pohuar përgjegjësinë për të shtënat e djeshme në qendrën e migrantëve në shtetin e New Yorkut, ku një sulmues i vetmuar vrau 13 persona. Duke folur me telefon nga një vend i papërcaktuar, Mehsud u tha gazetarëve në Peshawar se vrasjet ishin hakmarrje për sulmet e vazhdueshme të aeroplanëve amerikan në rajonin fisnor të Pakistanit, që kufizohet me Afganistanin. Mbrëm 14 njerëz u vranë në qendrën për emigrantët në Binghamton. Trupi i sulmuesit 40 vjeçar u gjet në një zyrë dhe supozohet se kishte bërë vetvrasje. Nga ndërtesa ku emigrantët bënin provimin për marrjen e nënshtetësisë amerikane, ishin evakuar 37 vetë, të cilët më herët ishin zënë peng. Shumica e të vrarëve nuk ishin shtetas amerikan. Pyongyang, Korea Veriore do të lansojë raketën me rreze të gjatë veprimi ndërmjet 4 dhe 8 prillit, bëri të ditur Agjencia e Lajmeve e këtij vendi KCNA. Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea e Jugut thonë se lansimi është një testim i raketave me rreze të gjatë veprimi që mund të godasin Alaskën. Dje presidenti amerikan Barack Obama tha se Bashkësia Ndërkombëtare do të reagojë nëse Korea Veriore shkon përpara me planet për lansimin e raketës. Moskë. Disa 10 mijë demonstrantë protestuan sot në Moskë kundër mënyrës së trajtimit që qeveria ruse po i bën krizës ekonomike. Protesta në sheshin qendror të Moskës u organizua nga Partia Komuniste. Protestuesit mbanin parulla me mbishkrimet poshtë qeveria dhe largoni burokratat e korruptuar, si dhe flamuj të kuq me portretet të Leninit dhe e Stalinit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në samitin aktual të NATO-s, Shqipëria për herë të parë mori pjesë anëtare e plot fuqishme. Por cila ishte rruga e këtij vendi deri në NATO? Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Marrëdhëniet Shqipëri-NATO datojnë 17 vjet më parë. Në vitin 1992, kur vendi për herë të parë bëhet anëtar i Këshillit Atlantikut të Veriut, një moment që përputhej me ambicien e qeverisë së parë demokratike që ka patur ndonjëherë vendi për t'u antarësuar në aleancë. Sali Berisha asokohej në cilësinë e kryetarit të shtetit, do ta theksonte fort këtë angazhim të vendit gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Manfred Werner në Bruksel, në 16 dhjetor të vitit 1992. Delegacionet të NATO-s në nivelet e larta do të vizitonin Shqipërinë duke kulmuar me vizitën historike në Shqipëri të sekretarit të përgjithshëm Manfred Werner në mars të vitit 1993.
The opening by Deputy Secretary General Balanzino.
Në vitin 1994 krijohet Nisma e Partneritetit për Paqe. Në këtë zhvillim rolin kryesor do të luajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria do të ishte një ndër të parat vende të ish-bllokut komunist që do të nënshkruante dokumentin themelor të Partneritetit për Paqe në 23 shkurt të vitit 1994, e që zyrtarisht do të depozitonte kërkesën për antarësim në NATO. Marrëdhëniet me aleancën zhvillojnë intensivisht, duke shënuar në 1999 një tjetër moment shumë të rëndësishëm. Në këtë kohë Shqipëria bëhet pjesë e iniciativës mbi planin e veprimit për antarësim, iniciuar në samitin e Washingtonit. Në vitin 1999 theksohet roli i rëndësishëm në mbështetjen e përpjekjeve të aleatëve për të dhënë fund tragjedisë humanitare dhe sigurimit të paqes në Kosovë. Shqipëria do të lejojë aleatët të krijojnë një qendër të komandës së mbështetjes logjistike në Tiranë për të ndihmuar dhe mbështetur operacionet paqëruese në Kosovë. Po kaq kontribut të vlefshëm, Shqipëria do të ofrojë për aleancën edhe gjatë operacioneve të saj për të stabilizuar situatën në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë gjatë viteve 2001-2003. Por mbështetja ushtarake ishte vetëm një anë e medaljes. NATO këmbgulte në rëndësinë e reformave. Samiti i Pragës i nëntorit të vitit 2002 do të ftonte 7 vendet e Europës lindore për bisedimet e pranimit, duke shnuar kështu dhe procesin më të madh të zgjerimit që kishte njohur ndonjëherë NATO. Ktu, Alianca refuzon kërkesën e Shqipërisë dhe të Maqedonisë për të marrë ftesën për antarësim, një vendim që vinte për shkak të nivelit ende të dobët të demokracisë në këto vende. Në maj të vitit 2003, Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruajnë Kartën e Adriatikut. Në shkrimi i këtij dokumenti të rëndësishëm do të sjellë sekretarin amerikan të Shtetit Colin Powell në Tiranë për të hedhur firmën në dokumentin që shënjonte një angazhim të përbashkët të këtyre vendeve për antarësim në NATO. Alianca do të theksonte vazhdimisht kontributin e Shqipërisë në misione paqëruese. Vendi shquan për angazhim me kontingjente ushtarakësh në operacione të drejtuara nga NATO dhe operacione të tjera në mbështetje të paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar. Në aspektin politik, vendi vijon paralelisht të përmbush detyrimet për të garantuar antarësimin. Në korrik të vitit 2006, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, viziton vendet aspirante për të marrë ftesën: Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në Tiranë dhe takimi me autoritetet e larta të vendit do të paralajmëronte zhvillimin e rëndësishëm që do të shënonin marrëdhëniet Shqipëri-NATO në samitin e muajit nëntor të njëjtit vit në Riga. Ktu alianca do të lëshonte sinjalin e fortë për vendet e Kartës së Adriatikut 3, duke paralajmëruar ftesën si anëtare në samitin e radhës të vitit 2008.
That NATO's door is open.
NATO rikonfirmon politikën e dyerve të hapura për të gjitha vendet që kishin një plan aksioni për antarësim. Në fillim të vitit 2008, në sesionin e sapo çelur, Kuvendi miraton rezolutën e propozuar nga Partia Socialiste që i referoi pikërisht përpjekjes së vendit për tu antarësuar në NATO. Një përpjekje që gëzonte mbështetjen më të madhe popullore dhe po aq politike.
Shqiptarët, 94% mbështesin antarësimin në NATO. Të gjitha forcat politike mbështesin antarësimin në NATO.
Në 3 prill të vitit 2008, në samitin e Bukureshtit, dy vendet e Kartës së Adriatikut, Shqipëria dhe Kroacia, ftohen të nisin me aleancën më të madhe ushtarake në botë bisedimet për antarësim.
Welcome. We are very glad to have you with us.
This is a miracle of freedom.
Maqedonia mbetet jashtë këtij procesi duke u inkurajuar të zgjidhë sa më shpejt mosmarrveshjet me Greqinë mbi çështjen e emrit. Pas këtij momenti, Shqipëria dhe Kroacia fillojnë bisedimet e pranimit të drejtuara nga NATO. Bisedime që brenda një periudhe të shpejtë përfunduan me nënshkrimin e protokollit për antarësim në Bruksel në 9 korrik të vitit 2008. Në mesin e muajit shkurt të këtij viti, Shqipëria mbyll procesin e ratifikimit të protokollit, brenda afatesh që kryeministri i Shqipërisë do t'i cilësonte rekord.
Ratifikimi do t'ishte tërsisht i pamundur pa kursin dhe suksesin e reformave që ndërmori qeveria ime në të gjitha fusha. E transkriptoj këtë si shkallën më të lartë të përgjegjësisë.
Në 31 mars të vitit 2009, sekretari i përgjithshëm i NATO Skefer nëpërmjet një letre drejtuar ministrit të jashtëm Lulzim Basha ftoi Shqipërinë të aderojë në Traktatin Atlantikut të Veriut. Në përputhje me nenin 10 të Traktatit Atlantikut, Shqipëria bëhet palë në këtë traktat ditën e depozitimit të instrumentit të saj të aderimit pranë qeverisë amerikane, një proces që do të ndodhte vetëm një ditë më pas, në 1 prill 2009. Prej këtij momenti, Shqipëria është anëtare me të drejta të plota e aleancës më të madhe ushtarake në botë.
Do të bëjmë çdo përpjekje që këtë besim të madh të paprecedent në historinë e kombit tim të kombeve të pyetruara ta shtrojmë në vlera të mëdha, ta shtrojmë në konsolidimin e demokracisë në Shqipëri.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspert për çështje ushtarake, hyrjen e Shqipërisë në NATO e vlerësojnë si ngjarjen më të madhe historike jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për tërë popullin shqiptar. Ky antarësim, thonë ata, do të krijojë stabilitet në rajon dhe do të ruajë paqen. Të ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Në Kosovë vazhdon të përcillet se afërmi samiti i NATO-s, në të cilin Shqipëria po merr pjesë për herë të parë si anëtare fuqiplot. Zëvendës Ministri Forcës së Sigurisë së Kosovës, Beqet Brajshori, vlerëson se hyrja e Shqipërisë në NATO vulos stabilitetin dhe paqen në rajon.
Pranimi i Shqipërisë në NATO është një rëndësi e veçantë, jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për shqiptarët në rajon, por do thoja për tërë rajonin e Ballkanit, edhe pse jo edhe më gjerë. Dhe për fatë mirë, ajo sot po kurorizohet, ai angazhim tepër i madh i Shqipërisë, por do thoja unë edhe këtë shqiptarët, sepse të gjithë kontribuojnë në ngritjen e paqes dhe të mirëqenies në këtë pjesë, do thotë të Ballkanit dhe të Evropës.
10 vjet pranisë së NATO-s në Kosovë përmes misionit paqëruajtës të KFOR-it dhe tani antarësimi i Shqipërisë në këtë aleancë, mjaftojnë që siguria e rajonit, sipas ekspertit për çështje ushtarake Ramadan Çehaja, të jetë e pacënueshme.
Në Shqipëri kjo është ngjarja më e rëndësishme, jo vetëm se për Shqipërinë, por për popullin shqiptar në tërësi. Me këtë akt, Shqipëria në fakt e përforcon pozitën e vetë geostrategjike që ka. Në anën tjetër, forcat e armatosura të Shqipërisë hynë në radhë të forcave të armatosura të 28 vendeve anëtare të NATO-s, gjë që është shumë e rëndësishme. Çështja tjetër është që Shqipëria hap rrugën për integrime evropiane, përkatësisht për hyrjen në Bashkimin Evropian.
Ndërsa Shqipëria ka hyrë në NATO, Kosova ende ka praninë e NATO-s përmes 16.000 ushtarëve të saj. Kjo aleancë krahas misionit paqëruajtës tashmë ka marrë detyrën e ngritjes së forcës së sigurisë së Kosovës. Zëvendës ministri Bexhat Brajshori është optimist se kjo forcë shpejt do të krijojë kapacitete që mundsojnë antarësim në aleancën veri atlantike.
Ne vetë po përjetojmë thotë praninë e NATO-s në Kosovë dhe në një farë mënyrë lirish mund të themi se në farë formë Kosova vetë është pjesë e NATO-s dhe vrejën do thotë këto angazhime që NATO e zgjeron aktivitetin e vetë, më konkretisht do të thoja pra tash edhe me pjesëmonë drejt për drejt të Shqipërisë anëtare me të drejta të plota në këtë aleancë ushtarake, e cila tani për tani do thotë siguron drejtën e shqiptarëve për jetuar lirë dhe për të siguruar një pasje për gjithë.
Në anën tjetër, Ramadan Çehaja vlerëson se tani edhe Shqipëria mund të ndihmojë në ngritjen e FSK-s, që sipas tij do të krijojë lehtësira për shkaqe praktike.
Ne në formimin e forcës së sigurisë së Kosovës mund të mbështetemi, kuptohet do të kërkojmë që për shkak të zvoglimit të harxhimeve që një numër i stafit ushtarak të Shqipërisë të trajnoj oficerët tanë, qoftë këtu në Kosovë, qoftë atje në Shqipëri, dhe kjo neve në kushton shumë pak. A në anën tjetër, ajo që është shumë pozitive, është çështja gjuhësore. Ngritja e gatishmërisë vepruese të forcës së sigurisë së Kosovës e më vonë edhe të ushtrisë së Kosovës do të jetë më e përshpejtuar.
Çehaja vlerëson se institucionet duhet të veprojnë më shpejt që të finalizojnë ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës në mënyrë që Kosova të paktën të mund të aplikojë për t'u bashkuar programit të NATO-s Partneriteti për Paqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Antarësimi i Shqipërisë në NATO është pritur me entuziazëm të jashtëzakonshëm edhe nga qytetarët në Kosovë. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë sjell Bekim Bislimi.
Rushdi Panxhaj thotë se shqiptarët po rreshtohen aty ku historikisht e kanë pasur vendin.
Spari përshëndes hyrjen e Shqipërisë dhe Kroacisë NATO. Mendoj se pika spara është i shërben stabilitetit të rajonit. Është një domethënie shumë e madhe. Vërtet është moment historik për shqiptarët ku faktorizohen mbas pavarësisë Kosovës. Është akti më domethënës hyrja NATO. Do thotë shqiptarët po rreshtohen aty ku kanë vendin historikisht.
Fatos Aliu thot se hyrje e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO është me interes të madh për stabilitetin rajonal.
Avantajet janë të mëdha tash, dhe është një hap shumë madhor.
Ngjashëm thot edhe Syl Gjoka.
Nëse morëm në aspektin e përgjithshëm, kjo është një siguri për të rajonin. Nëse kemi pas një dobi më të madhe prej një pakti ushtarak, ne kemi pas prej NATO, sidomos ne shqiptarët.
Mehmet Xhaferi shpreh mendimin se antarësimi i Shqipërisë në NATO ka vlerë të pakrahasueshme.
Lapsi nuk e rrok në miliarda sa ka vlerë Shqipëria me konë NATO. E kemi prit pej lekës të madh e detar.
Hyrjen e Shqipërisë në NATO, Islam Beqiri vlerëson si sukses të politikës shqiptare.
Tash nuk kuptohet që gjasat për ndonjë konflikt eventual që të kanë qenë deri tash, kështu që kjo për mendim tim do të jetë një parandalim i konfliktit.
Ndërkaq Sali Berisha vlerëson se lajmi për antarësimin e Shqipërisë në NATO në Kosovë është pritur me shumë entuziazëm.
Forcat e NATO-s janë në kufitun, edhe na jemi vetë NATO, s'ki ato më.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kritikojnë qeverinë e Kosovës se nuk punon sa duhet dhe nuk i përmbush premtimet, ndërsa vendimet i merr më shumë për propagandë mediale. Analistët thonë se qeveria nuk bashkëpunon as me kuvendin sa i përket procedimit të ligjeve. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Agrondemi, analist politikash në Institutin GAP, thotë se në bazë të monitorimeve që janë bërë, shumë vendimet e marra nga ekzekutivi nuk po zbatohen.
Shumë vendime po merren vetëm sa për konsum të jashtëm, për konsum mediatik. Duke parë këto që me mediumet, shoqëria vetëm po i shikon pasqyrimin mediatik, ne i kemë marrë iniciativën që ti monitorojmë këto edhe zbatimin praktik. Ne tash kemë vërejtë që shumë vendime që merren qeverisë nuk zbatohen deri në fund, ashtu siç nisën në fillim, e cili është qëllimi i tyre fillestar.
Edhe përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës konsiderojnë se qeveria, përveç që nuk po përmbush premtimet e dhëna për qytetarët, ajo nuk po bashkëpunon as me kuvendin e Kosovës sa i takon procedimit të ligjeve. Koordinatori projekteve në KDI, Valmir Ismaili, thotë:
"Qihet një moskoordinim në mes të qeverisë së Kosovës dhe kuvendit të Kosovës, kur kihet parasysh se një numër shumë i vogël i projektit të parapara të dorëzohen në kuvend për shërtim për periudhën 3 mujore, do të thotë janar-prill, janë dorëzuar vetëm 3 projekt ligje nga qeveria e Kosovës në kuvendin e Kosovës."
Zoti Ismaili pohon se vendimet e marra nga ana e qeverisë në të shumtën e rasteve kanë pasur një bujë mediatike e që në të vërtetë nuk janë zbatuar në praktik. Ai sjell disa shembuj.
Një numër bukur i madh vendimeve të marrura nga qeveria që janë realizuar vetëm për një periudhë të shkurtër kohore, më pastaj shihet që prapë gjërat kanë filluar në rutinën e zakonshme. Është fjala për vetura zyrtare, por se vetëm u zbuluan nga media se ato prapë keq përdoren nga zyrtarët. Po ashtu kemi të bëjmë me çështjen e sekretarit permanent janë shkarkuar nga zotri Faqi, mirë po ata akoma vazhdojnë të punojnë. Do thotë shihet që më shumë vendimet e marra nga qeveria janë vetëm për marketing politik, mirë po në fakt ato nuk realizohen.
Këtë mosbatim të vendimeve thonë ta kenë vrejtur edhe analistët e institutit GAP. Agrondemi thotë se mes tjerash janë vrejtur ngecje në implementimin e vendimeve të mëhershme, vonesa në implementimin e ligjeve dhe probleme në ndarjen e pushtetit.
Nëse e marrim vetëm si mosër këtu dy mujt që kanë kaluar këtij viti janar shkurt 2009, mund të them që dikon implementimi i vendimeve të marra për dy muaj, që janë 29 vendime, është 50-50. Ka vendime që janë implementuar, por ka vendime që janë edhe poshtë. Më me përmend disa prej të vendimeve, është vendimi për zëvendësimin e Komisionit për emërimet e larta publike.
Ndryshe edhe partitë politike opozitare në Kosovë vazhdimisht kritikojnë qeverinë për mos realizimin e premtimeve dhe për punë jo efikase, por zyrtarët e qeverisë mohojnë akuzat e tyre, duke thënë se qeveria aktuale në krahasim me ato të kaluarat është e përkushtuar në krijimin e imazhit të një qeverie që punon drejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare vlerësojnë se sigurimi i energjisë elektrike është sfidë e vështirë pasi kërkojnë reforma të guximshme dhe investime kapitale në sistemet energjetike, por premtojnë kushte të favorshme të energjisë për investitorët e huaj. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë thonë se furnizimi jo i rregullt me energji po i zmbraps investitorët e huaj. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Energjisë dhe Minierave Justina Pula Shiroka pohon se furnizimi me energji elektrike mund të jetë njëri ndër shkaktarët që investitorët e huaj të zbrapsën, por jo edhe faktori kryesor.
Sa i përket investitorëve dhe bizniseve, na jemi duke tentuar që të gjitha bizniseve t'ju japim kategorinë A+, që do të thotë që mos të kenë parë ndërprerje të energjisë elektrike. Ndërprerja e energjisë elektrike manifestohet vetëm tan biznia.
Ajo thekson se përveç ndonjë investitori i cili mund të ndërton ndonjë fabrikë apo industri në një vend që nuk ka qasje dhe nuk mund të ofrohet energji elektrike, të gjitha bizneset dhe më dhatë të vogla janë të furnizuar kënaqshëm me energji elektrike. Ministrja Pula Shiroka tekson se qeveria dhe rregullatori për energji me shpejtësi po plotësojnë kuadrin ligjor për sektorin energjetik me përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian.
Kemi premtuar që do të realizojmë 24 orë, por mirë po kemi thënë që do të bëhet brenda 6 muaj apo një viti, dhe unë besoj që me realizimin e këtyre projekteve do të plotësojmë ato premtime të cilat i kemi dhënë.
Qeveria e Kosovës ka identifikuar një plan me prioritete strategjike që do të përshpejtojnë zhvillimin e Kosovës në rrugën e rritjes ekonomike, si që janë energjetika, infrastruktura rrugore, arsimi, shëndetësia, rendi dhe ligji. Sipas autoriteteve kosovare, realizimi të tilla prioriteteve do të mundësojnë tërheqjen e investitorëve dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ndërkohë ekspert për çështje ekonomike thonë se njëri nga faktorët kyç në zbrapsjen e investitorëve të huaj është energjia elektrike. Bedri Selmani, ekspert për çështje ekonomike, tekson:
"Ky problem i çështjes furnizimit në kontinuitet subjekteve ekonomike dhe mungesa energjisë është problem kronik i këtyre viteve të pas luftës në Kosovë. Sigurisht se është njëri nga faktorët kryesorë që ndikojnë.
Megjithatë, sipas tij, ka edhe faktorë tjerë që ndikojnë në mosardhjen e investitorëve në Kosovë, siç është rregullimi me ligj i mundësive më të favorshme dhe më konkurrente se sa që ofrojnë vendet regionale, si dhe krijimi i një programi për stabilitet ekonomik.
Kuvendi i Kosovës ende nuk e ka aprovuar ligjin shumë të domosdoshëm, ligji për gjitje të investime. Ligjin për investimet huaja, i cili është tani në funksion, është ligj jo konkurent. Dhe për këtë arsye, sa më parë që është e mundshme, ne duhet krijojmë favoret më të mëdha se sa vendet në region.
Kosova mund të ketë stabilitet të energjisë elektrike vetëm pas ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, i cili pritet të ndërtohet deri në vitin 2015. Nga zyrtarët, ky projekt është vlerësuar si i nevojshëm për gjenerim të rrymës që do t'i përmbush nevojat e Kosovës dhe të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ministria e Financave e Maqedonisë paralajmëron masa të reja për ballafaqim me krizën globale ekonomike, por ekspertët thonë se efektet e masave të fundit të qeverisë nuk ndjehen në komunitetin e biznesit. Oda e Maqedonisë veri perëndimore kërkon që shteti urgjentisht të ndihmojë kompanitë e vendit me fonde financiare ose kredi. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Qeveria është duke përgatitur masa të reja për ballafaqim me efektet e krizës ekonomike dhe financiare botërore. Ministria e Financave bëri të ditur se nuk është caktuar data konkrete se kur do të fillojë zbatimi i masave të reja, por rreth tyre do të arrihet marrëveshje me komunitetin e biznesit. Oda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore i kritikoi masat e fundit, meqenëse sipas saj nuk kanë dhënë efektin e duhur. Përfaqësuesi i kësaj ode, Nazmia Jupi, deklaroi se nuk ka ndonjë përmirësim të gjendjes ekonomike nga masat qeveritare.
Paku dash qeveria në këtë vit të fillonte me zvoglimin e tatimeve ose të mundsojë ndonjë stimulim të ndërmarrjeve të cilët kanë nevojë për të tejkaluar krizën, të cilët të vërtet mund të konstatohet se pikërisht kjo kriza globale bën pengesa, kishte më qenë shumë mirë që intervenimi i qeverisë të ndihmojë qoftë edhe me mjete financiare, qoftë edhe në mënyrë të kredisë.
Thot zoti Jupi për të shtuar se ndihma e shtetit do të ndikojë që punëtorët të mos largohen nga puna në kompanitë e vendit. Ndërsa profesorisha e Fakultetit Ekonomik në Shkup, Maria Potevska, konstatoi se deri më tani nuk janë arritur efektet e duhura nga masat ekzistuese. Nuk shihen shumë efektet, patjetër duhet të them, edhe pse qeveria vlerëson se janë arritur shumë efekte. Me uljen e tatimeve të disa ndërmarjeve të njëtat kanë shpëtuar nga mbyllja, tha Potevska. Odat ekonomike kanë kërkuar që për ballafaqim me krizën ekonomike të aktivizohet banka në pronë shtetërore për kreditim direkt të ndërmarrjeve. Megjithatë, tani për tani nuk ka paralajmërime konkrete për aktivizimin e bankës së shtetit. Aktualisht, kjo bankë që quhet Banka Maqedonase për zhvillim nuk është në gjendje që drejt për së drejti t'i kreditoj kompanitë e vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara u dorëzoi traktatin e Washingtonit Shqipërisë dhe Kroacisë. Mirëseerdhat në NATO, tha presidenti Barack Obama. Kryeministri i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen zgjidhet shef i ri i NATO-s. Presidenti amerikan Barack Obama sot e fillon vizitën dyditore në Pragë. Në Islamabad, një përfaqësues i talibanëve merr përsipër përgjegjësinë për 13 vrasjet e djeshme në shtetin e New Yorkut. Në mbar Rusin sot u zhvilluan protesta kundër qeverisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.